Og'iz bo'shlig'i xastaliklarining turi ko'p. Shulardan biri stomatitdir. Stomatit og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining yallig'lanishidir. U ichki kasalliklar natijasida og'iz bo'shlig'ining travmasida infeksiya tushishi natijasida kelib chiqadi. Ko'pincha kataral stomatit uchraydi. Katarak stomatit og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga yaxshi e'tibor qilmaslikdan kelib chiqadi. Stomatit bilan og'rigan bemor o'zida atrofdagi kishilarga noxush hid chiqaradi. Stomatitni ko'pgina antiseptik vositalar bilan davolash mumkin. Agar stomatit davolanmasa, u surunkali stomatitga aylanib ketishi mumkin. Yarali stomatit esa ancha qiyin kechadigan va ancha og'riqli bo'ladi. Yarali stomatit kataral stomatitning keyingi bosqichi hisoblanadi. U asosan oshqozon-ichak xastaliklari oqibatida rivojlanadi.
Oqish kulrang parda bilan qoplangan yarachalar bemorga tinchlik bermaydi. Gapirganda, suv ichganda, ovqatlanganda ham og'riqlar kuchayadi. Yarali stomatitda bemor harorati oshishi, limfa tugunlari kattalashishi kuzatiladi. Davolash uchun antiseptik va og'riqni qoldiradigan narsalar qo'llaniladi. Masalan, marganzovka, furatsilin, perikis vodorodi kabilar bilan og'iz chayqash buyuriladi. Stomatitning aftozli turi ham bor. U og'iz shillik qavatida bir nechta 3-4 sm yaralar hosil qilgan holda paydo bo'ladi. Bu yarachalarning atrofi qizargan holatda bo'ladi. Bu stomatit yog'on ichakda muammo borligini ko'rsatadi. Aftozli stomatitni davolash uchun antibiotiklar va shamollashga qarshi antigistamin tabletkalar qo'llaniladi. Stomatitning oldini olish mumkinmi?
Buning uchun og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga rioya qilish va kishi o'zidagi umumiy kasalliklarni davolash kerak bo'ladi. Og'iz bo'shlig'ida stomatit rivojlanishiga sabab bo'ladigan xastaliklarni batamom davolash bilan stomatitning ham oldi olinadi. Stomatit va og'iz bo'shlig'idagi boshqa xastaliklarni davolashda quruq ermon yordam beradi. 2 choy qoshiq ermonni maydalab, 1 stakan qaynagan suv quyiladi. 2-3 soat damlanadi. Shu damlama bilan kunda 5-6 marta og'iz chayiladi. Xalq tabobatida stomatitni davolashning ko'plab usullari bor. Stomatitda chesnok yaxshi yordam beradi. Ovqatlanishdan oldin bir bo'lak chesnokni chaynab yuborish va yarim stakan sabzi suvini ichish kerak. Ovqatlar orasida esa banan yeyish ham foydali.
Og'izni chayish uchun esa xrenning yoki piyozning yangi siqilgan suvi qaynagan suv bilan teng miqdorda aralashtirib foydalaniladi. Agar hovlingizda malina yoki smorodina daraxti bo'lsa, kuzda bu daraxtlarning barglarini terib olib qo'ying. Bu barglar ko'pgina xastaliklarda foydalidir. Masalan, stomatitni davolashda ham ular qo'l keladi. 2 osh qoshiqdan smorodina va malina barglarini aralashtirib, ustidan qaynagan suv qo'ying va 30-40 minut tindirib qo'ying. Bu damlama bilan og'izni bir kunda 2-3 marta chayish tavsiya etiladi. Stomatitni davolash sizdan sabr, toqat va qat'iylikni talab etadi. Agar stomatit bir hafta davomida yuqoridagi damlamalar bilan ham tuzalmasa, stomatologga murojaat qiling. Aks holda u surunkali stomatitga aylanib ketishi mumkin. Xonadoningizdagi aloe o'simligi ham stomatitda yaxshi yordam beradi.